Գլուխ 7-րդ Մաս առաջին Այն ժամանակ, երբ կանգնել էի գերեզմանոցում ու նայում էի ծնողներիս դամբանագրերին, ես դեռ հազիվ էի կարողանում հեգելով դուրս բերել այնտեղ գրվածները. Նույնիսկ դրանց պարզունակ իմաստ այնքան էլ ճիշտ չէի ըմբռնում, որովհետև կարդալով վերոհիշյալի կին արտահայտությունը, ինձ թվում էր, որ դա հարգալիր ակնարկություն է հորս հասցեին, որ նախընտրել էր ամբառնալ մի ավելի լավ, բարձր աշխարհ։ Իսկ եթե իմ հանգուցյալ ծնողներից մեկն ու մեկի մասին ասվեր ներքո հիշյալը, ապա ես, անտարակույս, մեր ընտանիքի այդ անդամի մասին ամենաաննպաստ կարծիքը պիտի կազմեի։ Նույն կերպ հստակ չէին իմ ըմբռնումները և աստվածաբանական հարցերում, որոնք ըստ իմ կրոնագիտական պատկերացումների պահպանում է ամենայն կանոնավորությամբ։ Շատ լավ հիշում եմ, օրինակ, խոստանալով կյանքիս օրերն ամեն քայլել նույն ճանապարհով, ես այդ ընկալում էի, թե պարտավորվում եմ մեր տնից դուրս գալ և գյուղի միջով անցնել մշտապես նույն ուղությամբ, չշեղվել դրանից, թեքվելով ցած դեպի անվագործի հարստանոց կամ վերև, դեպի ջրաղաց։ Մի քիչ էլ մեծանալով, ես պետք է դառնայի Ջոյի աշակերտը, բայց մինչև այդ պատվին արժանանալս, ես չպետք է, ինչպես Միսիս Ջոն էր ասում, պճնվեի կամ, իբր իմ ավելի շատ նախընտրած, որ կրամոլությամբ տարվեի։ Ուստի, ոչ միայն օգնում էի դարբնոցում, այլև, երբ մեր հարևաններից մեկն ու մեկը կարիք էր ունենում որևէ տղայի, որ թռչունները քշի պարտեզից կամ քարերը հավաքի կամ նման որևէ գործով զբաղվի, միշտ ինձ էր վստահվում այդ աշխատանքը։ Համենայն դեպս, որպեսզի հարևանների աչքում մեր ընտանիքի պատիվը չնսեմացվեր, խոհանոցի վառարանի վերևի դարակում դրվել էր մի գանձանակ, որի մեջ, ինչպես հայտարարել էին, գծվում էր իմ վաստակած գումարը։ Ինքս ավելի շատ հակված էի մտածելու, որ այն նախատեսվել էր պետական պարտքը մարելու համար, որովհետև այդ գանձից անձամբ օգտվելու ոչ մի հույս չունեի։ Միստր Ոապսլի տատիկի քույրը մեր գյուղում երեկոյան դպրոց էր պահում, այլ կերպ ասած, սամանապակ միջոցների տեր և անսամանապակ վատ առողջություն ունեցող այդ ծիծաղելի պառավը ամեն երեկոյան, ժամը 6-ից 7-ը, քնում էր մի խումբ պատանիների ներկայությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրից շաբաթական 2 պենս էր վերցնում, իր քնելը տեսնելու դաստիարակիչ հնարավորությունն ընձեռելու համար։ Նա մի փոքրիկ առանձնատուն էր վարձել, որի վերնահարկի սենյակում Միստր Ոապսլն էր ապրում, և մենք, աշակերտներս, հաճախ էինք լսում նրա բարձրաձայն, խիստ ահագնադղորդ ու սարսափազդու ընթերցումները, որոնք մերթնդմերթ ուղեկցվում էին մեր առաստաղին իջնող դոփյուններով։ Այն առասպելն էր տարածվել, թե Միստր Ոապսլը քարորդը մեկ անգամ քննում է սովորողներին։ Բայց իրողությունն այն է, որ նման դեպքերում ծալելով թեզանիկներն ու մազերը ցից-ցից արած, նա մեր առաջ ոգում էր կեսարի դիակի վրա Մարկ Անտոնիոսի մենախոսությունը։ Այնուհետև միշտ դրան հաջորդում էր Քոլինզի կրքեր Օդան, ընդ որում Միստր Ոապսլը ինձ առանձնապես դուր էր գալիս վրեժի դերում, երբ նա իր արնաներք սուրը որոտաձայն գցում էր ցած և թունալից հայացքով չափելով բոլորին, վերցնում էր պատերազմ ազդարարող շեփորը։ Միայն հետագայիմ կյանքի ընթացքում, երբ ես առնչվեցի մարդկային կրքերին և դրանք համեմատեցի Քոլինզի ու Ոապսլի ներկայացրած կրքերի հետ, համոզվեցի, որ այդ համեմատությունը բնավ էլ այդ երկու ջենտլմենների օգտին չի խոսում։ Բացի հիշյալ կրթական հաստատությունից, Միստր Ոապսլի տատիկի քույրը նույն այդ սենյակում մանրածախ ապրանքների մի փոքրիկ կրպակել էր պահում։ Նա ոչ մի գաղափար չուներ այն մասին, թե ինչ ապրանքներ կան իր կրպակում և որն ինչ գին ունի։ Բայց դարակներից մեկում պահվում էր մատնահետքերից յուղոտված փոքրիկ մի հուշամատյան, որը որպես գնացուցակ էր ծառայում, և այդ պատգամախոսի միջոցով Բիդին կարգավորում էր կրպակի բոլոր գործառնությունները։ Բիդին Միստր Ոապսլի տատիկի քրոջ թոռն էր։ Խոստովանում եմ, որ ես բացարձակորեն անզոր եմ լուծելու այն խնդիրը, թե ազգակցական ինչ կապ ուներ նա Միստր Ոապսլի հետ։ Նա ինձ նման որբ էր և ինձ նման էլ դասիրակվել էր ձեռքերով։ Ինձ թվում է, որ նրա արտաքինում ամենաուշագրավը նրա վերջավորություններն էին, որովհետև մազերը մշտապես կարիք ունեին սանրվելու, ձեռքերը մշտապես կարիք ունեին լվացվելու, կոշիկները կարկատվելու։ Համենայն դեպս, Այս նկարագրությունը վերաբերում է նրա առօրյա արտաքինին։ Կիրակի օրերին նա խնամքով հարդարված էր եկեղեցի գնում։ Մեծ մասամբ իմ ուժերով եւ ավելի շատ BD, քան թե Mr. Wopsley տատիկի քրոջ օգնությամբ, ես ճկնեցի ինձ համար ճամփա բացել Այբուբենի միջով, ասես մորու մացարի միջով անցնեի, քերծվելով ու ճանկրոտվելով ամեն մի տարի համար։ Հետո էլ ընկա այն ավազակների 9 թվերի ճանկը, որոնք ամեն երեկո կարծես դիտավորյալ կերպարանափոխվում էին, որպեսզի չկարողանայի ճանաչել։ Բայց, վերջիվերջո, կարճատեսի նման խարխափելով, ես սկսեցի կարդալ, գրել ու հաշվել։ Իհարկե, շատ համեստ մակարդակով։ Մի երեկո նստեցի Բուխարու կողքի անկյունում, քարե տախտակը ծնկիս, և մեծ ջանք թափելով սկսեցի նամակ գրել Ջոյին։ Հավանաբար մի ամբողջ տարի էր անցել ճահիճներում պատահած դեպքից, որովհետև իրոք շատ ժամանակ անցել էր, բայց էլի ձմեռ էր և դուրսը ահավոր սառցակալած։ Այբ Բենարանը դնելով կողքս, անհրաժեշտության դեպքում դրա օգնությանը դիմելու համար, 1-2 ժամվա ընթացքում տպագիր տառերով ես խզմզեցի հետևյալ ուղերձը։ Սիրելի Ջո, հույսով եմ լավ ու առողջ ես, հույսով եմ, որ շուտով կկարողանամ քեզ սովորեցնել, Ջո, եւ մենք որքան ուրախ կլինենք, իսկ երբ քո աշկերտը դառնամ, Ջո, ինչ հրաշալի բան կլինի, մնամ քեզ միշտ սիրող Փիփ։ Ոչ մի հրատապ անհրաժեշտություն չկար, որ Ջոյի հետ հաղորդակցվեի նամակով, որովհետև նա նստել էր կողքիս, և մենք խոհանոցում մենակ էինք։ Բայց ես նրան մեկնեցի իմ գրած ուղերձը, քարե տախտակն ամբողջությամբ իմ իսկ ձեռքով, և նա դա ընդունեց այնպես, ասես գերիմաստության մի ինչ-որ սքանչելիք լիներ։ «Օհո, Փիփ, իմ վաղեմի բարեկամ», բացականչեց Ջոն, կապույտ աչքերը լայն բացելով։ «Դու արդեն իսկական գիտուն ես, ճիշտ չեմ ասում»։ «Էհ, որքան կուզեի, որ այդպես լիներ», հառաչեցի ես, արդեն կասկածանքով նայելով նրա բռնած քարե տախտակին, որովհետև նկատեցի, որ տողերն այդտեղ վերիվայրում են։ «Ինչ ես ասում, ահա մի Ջ», առարկեց Ջոն, «նույնքան սիրուն մի Օ, այսպիսով Ջ և Օ, Փիփ, ու դուրս է գալիս Ջ Օ, Ջո»։ Երբեք չեմ լսել, որ Ջոն երբևէ բարձրաձայն կարդա մի որևէ ավելի ծավալուն բառ, քան այդ միավանկ անունն է, և նույնիսկ անցյալ կիրակի եկեղեցում, երբ աղոթագիրքը պատահաբար շրջված էի բռնել, նկատեցի, որ այդ դիրքով գիրքը նույնքան հարմար է գալիս Ջոյին, որքան ուղիղ բռնելու դեպքում։ Ցանկանալով տեղնուտեղը պարզել, թե արդյոք ամենասկզբից պետք է տանեմ պարապունքները, երբ ձեռնամուխ լինեմ Ջոյին դասեր տալ, ուստի ասացի. «Լավ, բայց դու ամբողջը կարդա, Ջո»։ «Ամբողջը, հա, Փիփ», հարեց Ջոն, դանդաղ ու որոնող հայացքը հածելով իմ ուղերձի վրայով։ 1, 2, 3, օհո, այստեղ 3 հատ Ջ կա, 3 հատ Օ, 3 հատ Ջ, Օ, Ջոյեր, Փիփ»։ Ես հակվեցի դեպի Ջոն և ցուցամատը սահեցնելով բարերի վրայով, նրա համար կարդացի ամբողջ նամակը։ «Ապշեցուցիչ է», բացականչեց Ջոն, երբ վերջացրի ընթերցումը։ «Դու գիտուն ես, վերջ»։ «Ինչպես կգրես գարեջրի, Ջո»,  հարցրի ես համեստ հովանավորի ձայներանգով։ «Ես բոլորովին էլ այդ չեմ գրի», ասաց Ջոն։ «Բայց ենթադրենք, թե գրում ես»։ «Այդ հնարավոր չէ ենթադրել», ասաց Ջոն։ «Բացի այդ, ես ավելի մեծ հակում ունեմ կարդալու»։ «Միթե, Ջո»։ «Այո, մեծ հակում, տուր ինձ», ասաց Ջոն։ «Տուր ինձ որևէ լավ գիրք կամ որևէ լավ թերթ, նստեցրու մի լավ գրակի մոտ, և ես քեզանից ավելին չեմ ուզի»։ «Աստված իմ», ծնկները մի փոքր շփելուց հետո շարունակեց նա։ «Երբ հանդիպում ես Ջ-ի ու Օ-ի և ասում ես, ահա վերջապես Ջ և Օ, Ջո, այդ դեպքում որքան հետաքրքիր է դառնում կարդալը»։ Այս խոսքից ես այն հետևության եկա, որ Ջոյի կրթությունը գոլորշու ուժի օգտագործման նման դեռևս գտնվում է սաղմնային վիճակում։ Իրողությունը պարզելու նպատակով հարցրի. «Դու երբևէ դպրոց գնացել ես, Ջո, երբ ինձ նման փոքր էիր»։ «Ոչ, Փիփ»։ «Իսկ ինչու երբևէ դպրոց չես գնացել, Ջո, երբ ինձ նման փոքր էիր»։ «Դե լավ, լսիր, Փիփ», ասաց Ջոն, ինչպես միշտ, երբ ընկնում է մտքերի մեջ։ Վերցրեց կրակխառնիչն ու սկսեց վառվող ածուխները արկելացանցի արանքից դանդաղորեն ցածից վեր մղել։ Պատմեմ քեզ թե ինչու։ Հայրս Փիփ իրեն տվել էր խմելու, իսկ երբ հարբած էր լինում, ահա որ անխղճությամբ ծեծում էր մորս։ Նա ինձ էլ էր ծեծում, և այն էլ այնպիսի ուժով, ինչպես սալին են հարվածում։ Դու լսում ես։ Հասկանում ես ինձ, Փիփ։
Այո, Ջո։
Ահա այդ պատճառով էլ մայրս ու ես մի քանի անգամ փախանք հորս մոտից։ Մայրս աշխատանք էր ճարում և ասում էր. Հիմա արդեն Աստծո կամեցողությամբ դու պետք է վարժարան գնաս զավակս, և ինձ դպրոց էր ուղարկում։ Բայց հայրս հոգով այնքան բարի մարդ էր, որ չէր կարող հանդուրժել, որ առանց մեզ ապրի։ Մեկ էլ տեսար գալիս էր, մի վիթխարի բազմություն հավաքած, և այնպիսի աղմուկ էր բարձրացնում տան առաջ, որտեղ ապրում էինք, որ տանտերերը ստիպված մեզ դուրս էին անում։ Դե, նա էլ մեզ նորից տուն էր տանում և նորից սկսում էր բռունցքները իջեցնել մեզ վրա։ Հասկանում ես, Փիփ, ասաց Ջոն, դադարելով կրակը մտասույս խառնելուց և ինձ նայելով։ Ահա, թե ինչը խանգարեց, որ ես ուսում ստանամ։
Իհարկե, հասկանում եմ, խեղճ Ջո։
Բայց մի բան մտքումդ ամուր պահիր, Փիփ, ասաց Ջոն, կրակխառնիչով մի քանի անգամ, ինչպես դատավորները դատական նիստերի ժամանակ, հարվածելով արգելացանցի վերևի մասին։ Մարդուն իր գործով պիտի դատել, մարդու նկատմամբ պիտի արդարամիտ լինել։ Եվ ես կասեմ քեզ, որ հայրս իր հոգով բարի մարդ էր։ Դու հասկացար ինձ։ Ես այդ չհասկացա, բայց եվ ոչինչ չասացի։ Այդպես է, շարունակեց Ջոն։ Մեկն ու մեկը պետք է աղա, Փիփ, թե չէ մեր աղունը ով կաղա, գիտես, չէ։ Ես այդ գիտեի և այդպես էլ ասացի։ Հետևաբար հայրս ոչնչով չնդիմացավ, որ ես աշխատելու գնամ։ Եվ ես գնացի աշխատելու իմ ներկա արհեստով, որը իրենն էլ կլիներ, եթե շարունակեր աշխատել։ Աշխատեցի ոչ մի ջանք չխնայելով, հավատա ինձ, Փիփ։ Որոշ ժամանակ անց ես արդեն կարողանում էի նրան էլ պահել ու պահեցի այնքան, մինչև որ մի օր կաթվածը խփեց նրան։ Եվ իմ ցանկությունն էր, որ նրա տապանաքարի վրա գրվեր։ Որքանն էլ սխալմունք ունեցավ նա կյանքում, հիշիր դու ընթերցող, բարի էր նա հոգում։ Ջոն այնպիսի անսքող հպարտությամբ ու ջանադիր հստակությամբ արտասանեց այդ երկտողանի տունը, որ հարցրի, թե արդյոք ինքը չի հորինել այն։
Այո, պատասխանեց Ջոն, ես ինքս հորինեցի մի շնչով, ոնց որ մի հարվածով ձիու պայտը ամրացնես։ Կյանքումս ոչ մի անգամ այդպես չէի զարմացել, չէի հավատում ինքս ինձ, ճշմարիտը որ ասեմ քեզ, հավատալս չէր գալիս, որ ես եմ հորինել։ Այսպես ուրեմն, Փիփ, ասում եմ, ցանկանում էի, որ այդ փորագրվեր նրա տապանաքարին, բայց բանաստեղծությունը փող արժի, ոնց էլ ուզես փորագրել տուր, մանր թե մեծ տառերով, մեկ է, բանդ բուրդ է, էլ չխոսելով թաղման ծախսերի մասին, որքան փող որ մնացել էր, պետք եկավ մորս համար։ Նրա առողջությունը շատ էր ընկել, լրիվ քայքայվել էր։ Հորիցս հետո խեղճը այլևս շատ երկար չապրեց, ի վերջո նա էլ իր հոգին ավանդեց։ Ջոյի կապույտ աչքերը մի փոքր խոնավացան, և նա սրբեց նախ մեկ, ապա մյուս աչքը ամենաանհարմար միջոցով, կրակխառնիչի կոթի կլոր գնդով։
«Եվ ես մնացի մեն-մենակ», շարունակեց Ջոն։
Ապրում է այստեղ մենակ, երբ ծանոթացա քրոջդ հետ։ Լավ իմացիր, Փիփ։ Եվ նա վճռական նայեց աչքերիս մեջ, ասես գիտենալով, որ իր հետ համաձայն չեմ լինի։ Քո քույրը աչքի ընկնող կին է։